Čím mohu posloužit, madam?
Jak pak se jmenujete?
Pedro, madam.
Určitě se tady ve městě dobře vyznáte. Chtěla bych vás požádat, abyste mi někam došel.
Velice rád, madam.
Je to delikátní záležitost a spoléhám na vaši diskrétnost. Víte, že některé záležitosti je třeba vyřídit nenápadně. A až se vrátíte, budete mi muset všechno dopodrobna vypovědět a nic nevynechat.
Rozumím.
Nezapomeňte ani na chvíli, že je to přísně tajné. A že to musí zůstat jen mezi námi. Věřím, že mne nesklamete.
Slibuji vám to na svou čest, madam.
Máte volno? Můžete se vypravit hned?
Ano.
Výborně. Tady je obálka s klíčkem a tu předáte pánovi jménem Nicholas Clement. V balíčku je dárek a musíte mu ho odevzat osobně, přímo do ruky. A jedno si prosím zapamatujte. Kdyby se vás někdo ptal, kdo vás posílá, nesmíte říci, že nějaká dáma. Povězte, že vám ten balíček svěřil včera kamarád z jiného hotelu, abyste ho doručil místo něho. A víc, že nevíte.
Můžete se na mě spolehnout, madam. Udělám vše, jak poručíte.
Ocitli jsme se v Argentině ve městě Buenos Aires 4. března roku 1960. V skutku to byla delikátní záležitost najít pana Nicholase Clementa. Právě on měl jednoznačnou souvislost s tragickými událostmi období druhé světové války s vypálením obcí Lidice a Ležáky. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Lidice a Ležáky nezasáhli do světového dění několik let po válce? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdo byla ona dáma, která požádala hotelového poslíčka o pomoc? Otázka pro hosta pořadu historika doktora Vojtěcha Kincla.
Heda byla nejenom psycholožkou, ale také spolupracovnicí tajné služby Izraele, zvané Mossad, a prostředí Jižní Ameriky, především jazyky i kulturu, perfektně ovládala, tedy hodila se pro výzvědnou službu.
A proč to byl tak delikátní úkol, jak jsme slyšeli?
Nicholas Clement bylo falešné jméno Adolfa Eichmanna. A Adolf Eichmann byl význačnou osobností nacistického režimu, která nesla odpovědnost za deportace židovského obyvatelstva z celé okupované Evropy. Byl to také on, kdo organizoval jejich vraždu v plynových komorách, ať již v Osvětimi nebo jiných vyhlazovacích táborech.
My jsme se ale ocitli zhruba 15 let po konci druhé světové války v Argentině.
Adolf Eichmann uprchl do Argentiny v roce 1950, kdy se mu podařilo opustit nelegálně Německo a právě s novou skrytou identitou začít nový život v Jižní Americe, tak jako několika dalším dohledaným nacistům.
Jak on se dostal do nacistické reprezentace?
Adolf Eichmann měl několik význačných přátel, kteří se hlásili k nacistické myšlence již od 30. let. A právě jeden z nich, otec Ernsta Kaltenbrunnera Hugo, jej přiměl k podání přihlášky do NSDAP.
Na jaře, když Adolf Hitler obsadil už okleštěné Československo a proměnil je v protektorát Čechy a Morava a loutkový fašistický slovenský štát, byl 33-letý Adolf Eichmann přeložen do Prahy. Když informoval pražskou židovskou obec, že Židi musí pryč a to rychle, namítl její předseda, že Židé žijí v Praze už 1100 let a nemohou zmizet přes noc, jsou přece domorodci. Eichmann zaječel, domorodci? Já vám ukážu domorodce. A první skupina Židů byla deportována hned příští den.
Píše americký publicista Alan Levy v knize Simon Wiesenthal a jeho případy.
Adolf Eichmann rozšiřoval svoji činnost i do dalších okupovaných zemí Evropy. Tak, jak se rozšiřoval vliv nacistického Německa, rozšiřoval se také vliv Adolfa Eichmanna. Organizoval shromažďování a deportace Židů ve Varšavě, Bratislavě, v dalších hlavních městech celé západní i východní Evropy.
Pamětníci uváděli, že to byl takový paradox, že Eichmann se údajně neopíjel mocí, nepotrpěl si na okázalost, dokonce se nerad fotografoval, neměl řády, neměl vyznamenání, byl nemajetným a dokonce prý jeho jméno se zřídka kdy objevilo v tisku. Jak se na něj tudíž dívat z tohoto úhlu pohledu, jaký to mohl být člověk?
Byl dokonalým úředníkem, suchý, pragmatický, přesto věděl, jakým způsobem má postupovat, aby dosáhl svého cíle a nepotřeboval za to okázalé odměny, nýbrž vlastní uspokojení z dobře vykonané práce.
V knize Ladislava Mňačka Já Eichmann je zaznamenána vzpomínka ženy, která holokaust přežila.
5 dní jsme byli na cestě a nikde se ani jednou neotevřely dveře. Ve vagónu byla nesnesitelná atmosféra a lidé začali umírat. Nejdříve umřelo dvouleté dítě a třetí den zemřela má tchýně. Byla chudák, slabá a nemocná, nevydržela tu hrůzu. Zemřela klidně, věděla, že umírá, ale stále myslela na Ervína, mého muže. Poslední, co mi řekla, bylo: řekni Ervínovi, že to nebolelo. Měla přitom chudák znetvořená ústa, žízení musela nesnesitelně triznit. Když jsme přijeli do Osvětimi, neřekli nám, kde jsme, ale věděla jsem docela jistě, že to může být jen Auschwitz, vypadl celý transport polomrtvých a pološílených lidí na vzduch. Ale tam už stála SS-ácká komanda sepsy. Poručili nám vyházet mrtvoly z vagónů a očistit je holýma rukama a přitom na nás křičeli Beschissene Juden. Znova jsme, už jsme padali únavou, museli nastoupit. SSák bičíkem ukazoval, kdo má jít napravo, kdo nalevo. Děti brali matkám, dělili rodiny. Bylo to srdcervoucí. Věděli jsme, že to je ta pověstná selekce, které se předtím každý bránil uvěřit. Já chtěla jít s dětmi a starými lidmi, ale zahnali mě kopanci na pravou stranu. Nechtěla jsem žít, chtěla jsem raději zemřít hned než později. Přežila jsem nakonec všechno. Vím, že se nemá oplácet stejným. Kdybychom dělali to, co s námi dělali nacisti, byli bychom takoví jako oni. Ale ten Eichmann, toho bych dokázala rozřezat na kousky. Měli by ho odsoudit k smrti 6 miliony bodnutí špendlíkem. Za každého mrtvého jedno bodnutí.
Válka končí. Co to znamená pro Adolfa Eichmanna?
Eichmann ještě 5 let po válce žije pod falešnou identitou v Německu, až v roce 1950 se mu daří získat vízum a prchá do Argentiny.
Souviselo s tím, že právě Perón, představitel Argentiny, měl mimořádné množství financí, zlata, dividend, které byly odvezeny z nacistického Německa, že to byla pro ně i tato zjištná záležitost?
Je to velmi pravděpodobné, že to sehrálo takto důležitou roli pro příchod i dalších nacistů právě za svým zlatem.
Nejen argentinské vízum, které Eichmann získal, jak jste zmiňoval, posléze získali občanství a žije v Argentině občan pod jménem Nicolas Clement, ale on měl ještě také v Evropě rodinu.
Do Argentiny přišel zprvu sám, teprve dodatečně se podařilo dopravit za ním i jeho 2 syny a následně také manželku.
Norimberský proces, kde byli souzeni vrcholní představitelé nacistického Německa, Eichmann chyběl?
Jméno Eichmanna padlo před norimberským procesem 2x, ovšem pokaždé bylo odloženo s tím, že se jedná pravděpodobně o mrtvého člověka.
Simon Wiesenthal, proslulý lovec nacistů, ale tomu neuvěřil.
Podle mého přesvědčení jsem nejvíc přispěl k vypátrání Eichmanna tím, že jsem vyvrátil legendu o jeho smrti. Jakmile by byl jednou prohlášen za mrtvého, zmizelo by jeho jméno ze seznamu hledaných osob a oficiálně by už neexistoval. Jeho případ by se uzavřel, pátrání po něm by na celém světě skončilo. Člověk, o němž se předpokládá, že je mrtev, se už nepronásleduje. Mnoho SS-áckých zločinců nebylo nikdy dopadeno, protože se prohlásili za mrtvé a žili pod novými jmény šťastně až do smrti. Někteří se dokonce znova oženili se svými údajnými vdovami.
Jak legendu, že Adolf Eichmann je mrtvým, mohl Wiesenthal vyvrátit?
Simon Wiesenthal prokázal, že hlavní svědek Karel Lukáš je švagrem Adolfa Eichmanna a že šlo o účelové tvrzení.
Možná si připomeňme, že manželka Adolfa Eichmanna byla sestrou manželky Karla Lukáše a obě dvě pocházely z jižních Čech, takže to byla spojnice s naším územím. Jak to dopadlo s oním poslíčkem, který měl odnést obálku panu Nicolasi Clementovi v březnu roku 1960? Podařilo se to?
Ano, podařilo se. Adresát byl nalezen, ale tím akce zpravodajské služby nekončily.
Naopak můžeme říci, že začaly.
Jednoznačně se do záležitosti vložil také německý státní návladní Fritz Bauer. Je to překvapující, ale i německá zpravodajská služba, alespoň její část, měla informace o existenci Adolfa Eichmanna. Ovšem, Fritz Bauer nechtěl tyto informace dávat celé německé zpravodajské službě k dispozici, aby náhodou Eichmann nedostal předčasně echo a nezmizel.
Izer Harel, který velel této zpravodajské operaci a byl také posléze šéfem celé zpravodajské služby Mossad, je autorem velmi úspěšného románu, kde celou tuto akci popisuje, jmenuje se Dům v Garibaldiho ulici. I tento román byl přeložen do více než 20 jazyků.
Adolf Eichmann byl zadržen 11. května 1960. Jeho zadržení předcházelo mnohaměsíční sledování desítek spolupracovníků, kteří pracovali nejenom v Izraeli, ale také v Jižní Americe, kde ho neustále sledovali. To datum 11. května není náhodné. Je to pouhé 3 dny poté, co uplynula lhůta, do které mohla Argentina Eichmanna sama dobrovolně vydat, protože 8. května 1960 uplynula promlčecí lhůta případů vražd z doby války.
Izrael měl obavy, že Argentina by nevydala Eichmanna?
Zcela jednoznačně Argentina a ostatní jeho americké státy nechtěli vydávat nacistické válečné zločince k potrestání nejenom do Izraele, ale ani do Evropy.
Když mluvíme o několika měsíční akci, tak jak to samotné zatčení proběhlo a co dál dělali zpravodajci z Mossadu s Eichmannem?
Eichmanna po ověření identity zadrželi způsobem, který byl velmi dramatický, takovým, že nevěděl vůbec, kdo na něj zaútočil, jakým způsobem jej dopravili do utajeného objektu ve městě Buenos Aires a následně čekali na přílet vládního letadla, které mělo zůstat na letišti po dobu několika dnů a tímto letadlem měl být dopraven z Jižní Ameriky do Izraele.
Klíčové bylo ale ověřit si, že zatčený Nicolas Clement je opravdu Adolfem Eichmannem.
Jaké máte číslo klobouku?
6 a 7/8.
A velikost oblečení?
44.
Mhm. Jaké boty nosíte?
9.
Jaké číslo měla vaše členská legitimace Národní socialistické strany?
889 895.
Kdy jste přijel do Argentiny?
V roce 1950.
Jak se jmenujete?
Ricardo Clement.
A ty jizvy na hrudi jsou stopy válečného zranění?
Ano.
Jak se doopravdy jmenujete?
Otto Henninger.
Měl jste v SS čísla 45326 a 63752?
Ano.
Řekněte mi tedy, jak se jmenujete?
Jmenuji se Adolf Eichmann.
Adolf Eichmann, který měl příjmení Clement, jednou se dozvídáme, že Ricardo, jednou se dozvídáme, že to byl Nicolas. Ale dle vzpomínek šéfa celé operace Izera Harela, ještě Eichmann, v době, kdy ho zadržovali a prokázala se jeho identita, podepsal toto prohlášení.
Já, níže podepsaný Adolf Eichmann, prohlašuji z vlastní svobodné vůle, že jsem pochopil marnost dalšího úsilí vyhnout se spravedlnosti, jelikož má pravá totožnost byla odhalena. Prohlašuji, že jsem připraven odjet do Izraele a v této zemi stanout před kompetentním soudem. Chci konečně dojít vnitřního klidu, jelikož nejsem schopen pamatovat si všechno dopodrobna a některé skutečnosti by se mi mohly mást, žádám, aby mi byla poskytnuta pomoc při mé snaze dobrat se pravdy a byl mi umožněn přístup k dokumentům a svědeckým výpovědím.
Opravdu Eichmann byl připraven dobrovolně odjet do Izraele?
Byl to úplně jednoduchý strach o život a snaha o to jakoukoliv formou oddálit ten problém, který mu hrozil, a to je skutečně smrt.
Dvanáct dnů od jeho zatčení vzlétá letadlo a převáží ho do Izraele. Když tehdejší izraelský premiér David Ben-Gurion v parlamentu zvaném Knesset 22. května roku 1960 pronesl, Eichmann sedí v izraelském vězení a brzy bude postaven před soud na stolopozdvižení.
Svět nemohl uvěřit tomu, že se podařilo přímo Izraelcům zadržet takto hledanou osobu, o které si všichni ovšem mysleli, že je již dávno mrtvá. Hlavní organizátor holokaustu seděl v izraelském vězení a byl vydán na pospas izraelským zákonodárcům.
Co Argentina?
Porušení suverenity nezávislého státu, to byla hlavní palice, kterou používali proti postupu Izraelců nejenom jeho americké státy, ale také státy komunistického bloku.
Proč?
Hlavní strach z toho, že by se podobná zbraň mohla obrátit i proti nim, přestože například Československá státní bezpečnost únosy vlastních politiků nebo nepohodlných lidí používala od nástupu komunistů k moci.
V rámci přípravy obžaloby proti Adolfu Eichmannovi se na scéně objevují osudy nebohých lidických dětí. 17. června roku 1960 společně jednali představitelé ministerstva vnitra, spravedlnosti a zahraničí tehdejšího Československa a v zápise je uvedeno.
Z některých západních tiskových zpráv je patrné, že i kdyby byl Eichmann souzen v Izraeli, má být žaloba zaměřena jen na některé úseky jeho zločinné činnosti a ostatní Eichmannovy zločiny, že nemají být projednávány. Prosíme proto též o sdělení stanoviska k možnosti, že by se ČSR případně připojila k obžalobě svým materiálem, aby soudní jednání zahrnulo pokud možno plnou šíři Eichmannových zločinů. To by mělo velký význam pro usvědčení řady významných osobností, činných dnes v NSR, ze spoluúčasti na Eichmannových zločinech genocidy.
Připojilo se tehdejší Československo?
Nepřipojilo se.
V lednu roku následujícího, 1961, dokonce ministerstvo zahraničí obdrželo nótu izraelského velvyslanectví a zaujalo toto stanovisko.
Vydání oficiálního potvrzení izraelským úřadům o tom, že se lidické děti nevrátily anebo že jejich stopy zmizely, znamenalo by vědomou součinnost našich státních orgánů s izraelskými místy. Případ, kdy se izraelské velvyslanectví obrátilo na ministerstvo zahraničních věcí se žádostí o vydání oficiálního potvrzení o tom, že lidické děti se nevrátily, byl vyřešen tím, že byla v tisku uveřejněna zpráva o osudu lidických dětí, na níž byla izraelská strana upozorněna.
Československo se nepřipojilo, nemělo zájem o spolupráci, jednalo se o lidické děti.
To je sice pravda, ale také se jednalo o Izrael, který byl hlavním spojencem Spojených států. A to byl nepřátelský stát pro Československo. Tedy ve své době Čechoslováci, oficiální státní místa, neměla zájem o blížší kontakty a spolupráci s Izraelem. Nehledě na to, že proces Adolfem Eichmannem byl z hlediska československých orgánů považován za nezákonný, už vzhledem nejenom k jeho únosu, ale také k situaci, kdy obviněný měl být odeslán do země, kde své zločiny spáchal.
To bylo Německo, nebo Československo, nebo Rakousko, nebo Maďarsko?
To byl další problém, který by se musel řešit. Který stát by dostal přednost při vydání Adolfa Eichmanna?
V únoru roku 1961 byla obžaloba zpracována, měla rozsah zhruba 3600 stran a mimo jiné se tam objevují zločiny spáchané na lidických dětech. Přesto k tomu Eichmannův obhájce Gideon Hausner tehdy uvedl.
Obžalovaný ústy svého obhájce odmítl jakýkoliv podíl na zabití lidických dětí. Z Lidic je odvezlo jiné oddělení RSHA. Krumej, pod něhož spadaly děti z lodžského geta, požádal obžalovaného o radu ohledně dalších opatření vůči lidickým dětem. Neobdržel odpověď a proto se následně obrátil na kompetentní místo. Třetí úřad.
Eichmann se tímto manévrem snažil zbavit odpovědnosti za smrt lidických dětí a neustále poukazoval na to, že nenesl odpovědnost za jejich další osud.
Stejně jako za osudy vyvražděných 6 milionů židů?
Přesně tak, ovšem v tomto případě lidické děti byly jedinými konkrétními oběťmi, které v celé obžalobě stály jmenovitě uvedeny.
Rozsudek nad Adolfem Eichmannem byl vynesen 19. května roku 1962. Tedy po dvou letech od jeho zatčení. Trest byl jednoznačný, trest smrti. A v rozsudku bylo mimo jiné uvedeno.
Odsuzuje se obviněný podle 12. bodu zločiny proti lidskosti za trestný čin podle paragrafů 1 a 2 výše uvedeného zákona za to, že v roce 1942 společně s dalšími způsobil vyhnání 93 dětí z české vesnice Lidice a tak se podílel na spáchání zločinů proti lidskosti.
Víme něco o osudu o něch 93 dětí lidických?
Několik vyšetřování prokázalo, že tyto děti byly zavražděny v Chelmnu.
A vražda sama se Eichmannovi neprokázala u něch dětí?
Nikoliv, to se prokázat nepodařilo.
Adolf Eichmann si ještě podal žádost o milost, té vyhověno nebylo a 31. května roku 1962 byl 56-letý Eichmann v Izraeli popraven. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Lidice a Ležáky nezasáhly do světového dění několik let po válce? A stejná otázka pro historika doktora Vojtěcha Kincla.
Zasáhli velmi intenzivně. O 3 roky později po Eichmannově procesu se státy jako je Československo, Polsko, Maďarsko domluvili na dalším postupu proti promlčení stíhání nacistických válečných zločinců v roce 1968. Úmluvu o nepromlčitelnosti válečných zločinů přijalo OSN. A dodnes je možné stíhat nacistické zločince a také se tak děje.
Týká se to pouze nacistických zločinců?
Nikoliv, všechny další zločiny, které byly zločiny proti lidskosti, mohou být od tohoto okamžiku, od roku 1968, stíhány prakticky kdekoliv po světě na jakoukoliv dlouhou dobu. Jsou zkrátka nepromlčitelné.